In that video, we saw 8 countries and heard 9 different languages.
Yanang video ato nakitang 8 ka nasod ug nadungog ang siyam kalainlaing pinulungan. Huna-huna kon pila ka pinulungan ang gidugang ni anang katapos ng bersikulo, makahina mo na hunaon nga isip tibuok kalibutang pagsiunay ato na pataas ang atong mga tingo sa pagpamatuo sa matumnong kaamatuuran nga kita nga anak sa mapinanggaong langit nung amahan. Pagkadakong pribilehiyo nga maania dinhi sa makasaysayan nga okasyon ug namulong sa tanang kababayen-an nga nag-edad og 8 pataas. Anaa ang labihang kalig-on sa atong panaghiusa karon. Akong nakita ang tanan kita nagpundok sa conference center ug nagunahuna sa libuan pang uban nga nagtan-aw niini nga broadcast gikan sa tibuok kalibutan ang iniusang gahom sa atong pagpamatuod ug pagtuo kang Hesukristo. Naglangkob sa pinakapuno sa pagtuo o gahom nga panagtigom sa kababayen-an sa kasaysayan sa simbahan kun dili man sa kalibutan. Karong gabi una, nagmaya kita sa daghan kaayo natong managlahi nga tahas isip kababayen-an sa simbahan. Bisan sa daghang paagi, managlahi kita og talagsaon. Kita usab ila sa ilang tanan nga mga anak sama sa langitong amahan maong managsuon kita. Gihiusa kita sa tuyo sa pagligon sa gingharian sa Diyos o diha sa mga pakigsaad nga atong gihimo bisan unsang atong mga kahimtang. Kini ang hiniusang panagtigom sa walay duda ang pinakamahimayaong panagsiunay din sa yuta. Ang pagka-sister nagpasabot nga naaka nato ang walay pagkabugto nga higot. Ang mga sister magunahuna sa usag-usa, magbantay sa usag-usa, maghupay sa usag-usa o anaa panahon sa kamaayog sa kalisod. Ang Ginoo miingon, ako miingon nga na kaninyo, paghiusa, ug kon kamo dili makahiusa, kamo dili ako a. Ang kaaway, gusto nga manaway kita o maghukom sa usag-usa, gusto niya nga kita maghimantay sa atong kalainan o makigtanda, makigtandi sa usag-usa. Tingali, ganahan ka o grabing ehersisyo sa usa ka oras kada adlaw kay makaayo ni kanimo. Apan para nako, tingali sa kalbaryo kaayo ang pagtikang sa hagdan imbis mo sakay sa elevator. Magkalahi apan managhigala gihapon ta, di ba? Kita isip ang kababayen-an sagad makapanaway. Kung ang atong kaugalingon atong itandi sa usag-usa, batiun nato kanunay ang kakulang o kayugot sa uban. Si Sister Patricia T. Holland kausam ingon, ang punto maoni, dili kita makaingon nga Kristiyano kita o gunya padayon kitang magukum sa uban o sa kaugalingon sa kabangis. May padayon siyang walay igong butang nga irason nga nung mawala ang atong pagkamanggiluyon o panag-igsuunay. Kinahanglan lang kitang mag-relax o magmaya sa balaan natong kalainan. Atong ibaluan nga tanan kita nagtinguha sa pagservisyo sa gingharian gamit ang talagsaon natong talento mga gasa. Ni ana atong matagamtaman ang panag-igsuunay atong asosasyon o magsugod sa pagservisyo. Ang tinuod mao nga kita nagkinahanglan gyud sa usag-usa. Natural lang ang mga babay, mangita og higala, suporta og kauban. May daghan kitang angay katunan sa usag-usa, og sagad kita ra ang mubuntog o mubabag sa makawala sa atong paghigawala. Higala ay nga unta mo ay makahatag sa pinakadakong panalangin sa atong kinabuhi. Sama pananglit, kami nga mas magulang na kinanglan sa mga primary on sa inyong ikatanyag. Kaninyo makakatun kami bahin sa Kristuhan ng pagservisyo o paghigugma. Pag-ulang nakadungog ko ang nindot nga istorya bahin sa bata nga si Sarah, kansang inahando na oportunidad sa pagtabang og laing babae siyang warginganlan og Brenda, may sakit sa utok og bukog. Si Sarah ganahan nga mukuyog siyang mama sa pagtabang ni Brenda. Si Sarah mubutang og lotion sa mga kamot ni Brenda og masahayan ang iyang mga kaykaynunay kining magsakit. Nakaatuna niya ang paghinay og inat sa mga kamot ni Brenda ibabaw sa ulo sa pag-exercise ang kusog. Sudlayan ni Sarah ang buhok ni Brenda og istoryan siya samtang iyang mama may laing gibuhat. Nakatunan ni Sarah ang importansya o kalipay sa pagservisyo sa uban o nakasabot nga bisan ang bata makahimog dakong kalainan sa kinabuhi sa uban. Ganahan ko sa sanglitanan nga naa sa unang kapitulo sa Lucas nga naghulagway sa nindot nga relasyon nila ni Maria inahan ni Jesus o sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Si Maria batan-on pa dihang ipahibalo siya sa talagsaon niyang misyon nga mahimong inahan sa anak sa Diyos. Sa sinugdanan, ingunog bugat kini nga responsibilidad nga nag-inusarang pasanon. Ang Ginoo mismo ang mihatag ni Maria o kauban nga makatabang kaniya. Pinaagi sa mensahe gikan sa anghel nga si Gabriel, gihatag ang Maria ang ngalan sa kasaligan o magsinabtanong babae nga makatabang kaniya iyang igagaw nga si Elizabeth. Kining batan-on nga dalaga o ang iyang igagaw kinsa taas na og edad, pareho kasinatian o milagroso nilang pagsabak. og naghuna-huna ko sa kaimportante sa tulo ka bulan nilang panag-uban kay sila nagkaistoryahanay, mubate og musuporta sa usag-usa sa talagsaon nilang mga calling. Pagkanindot nila nga mga modelo sa kababayenan sa managlahing kaliwat o mialima sa usag-usa. Kita nga mas hingkod na dunay dakong influensya sa mas batan-on nga mga henerasyon. Sa bata pa, ang akong mama, ang iyang maginikanan, dili aktibo sa simbahan. Bisan sa iyang edad nga 5, lakawon ra niya ang simbahan aron makatambang og mga meeting. Primary, Sunday school og sacrament meeting. Tanan mo naglahi nga oras. Bag-o lang nangutana ko ni mama, nganong gihimo niya kada semana nga walay suporta o pagdasi gikan sa ginikanan? Ang iyang tubag maone, "Tuna ko'y mga teacher sa primary nga higugma nako. Kining mga teacher nagpangga o mitudlo kaniya sa ebanghelyo. Sila mitudlo kaniya nga siya dunay amahan sa langit kinsa nagugma kaniya. Kay okay, nagpangga kaniya musimba siya matag semana." Giingnan ko ni mama, usa kadto sa pinakaimportante nga impluwensya sa akong kinabuhi. Unta makapasalamat ko niini nga mga sister ug madamlag. Dili babag ang edad kon mahitungod sa Kristohanong pagserbisyo. Mga semana ang milabay, nakahimamat ko giyang women president sa California, kinsa mingon nako ngayang 81 anyos nga mama bago lang gitawag nga Miami-Dade advisor. Naintriga ko, mao nga akong gitawagan ang iyang mama. Dihang ang bishop ni Sister Val Baker mihangyos magkikita kaniya, nakunahuna siya nga tawagon siya Lebrayron Award Historian. Dihang gihangyos siya nga moservisyo isip Miami-Dade advisor sa iyang women ang reaksyon niya mao, "Sigurado ka?" Ang iyang bishop matinahurong mitubag, "Sister Baker, walay sayo, gikan kini sa Dios." Mingon siya nga wala siya laing gitubag kundili, "Oo, kinahan ko sa inspirasyon niini nga bishop diin ang upat ka Miami-Dades ay iyang wardaghag ang makatunan nga kaalam kasinatian o sa tibok kinabuhing ehemplo nining hingkod nga sister o tag-ana kinsa makahiadto ni Sister Baker kung gusto siya magpatabang siyang Facebook. Nagunahon ako sa talagsaong tabang nga mahimo sa mga relief societies pag-abi-abi sa batanong mga sister nga kaniadto na sa young women. Kasagaran mo bati ang mga batanong sister nga layo ra ang ilang pagbati sa unsay naa sa relief society. Sa dili pa sila mag-18, ilang gikinhanglan ang mga leader sa young women o mga inahan nga malipayang magpamatuod sa dakong panalangin nga may sakop sa relief society. Kinhanglan nga ilang batiyon ang kahinang mga mahimong kabahin sa mahimayaong organisasyon. Kung ang mga batanong magsugod sa tambong sa relief society na kinahanglan kaayo sila og katapad nga higala, bukton nga mohupay og oportunidad sa pagtudlo og pagserbisyo. Tanan kita magtinabangay sa usag-usa sa pagsinati sa mga kausaban og importante mga panahon sa kinabuhi. Salamat sa tanang kababayen na sa simbahan kinsa mitabang sa pagserbisyo sa walay pagdagad sa edad o kultura. Ang batanong mga babae nagserbisyo sa mga primary o sa tigulang na. Ang tanang single nga sister sa walay pili sa edad mitabang sa mga nanginhanglan sa mga tao sa ilang palibot. Atong nakita nga libuan sa mga batanong babae mihatag sa 18 ka bulan sa kinabuhi aron mapakigbayan sa ebanghelyo sa kalibutan. Tanan kini nga mga ebidensya sigon sa gihimo sa himno, ang buluhaton sa mga anghel gihatag ngadto sa kababayen-an. Kung dunay mga babag, kita ra usab ang naghimo niini mismo. Kinahanglan nga hunungon nato ang pagpamantay sa atong panaglahi ug tan-aw nato unsay komon kanato. Dayon masugdan nato ang pag-ilas talagsaon natong potensyal ug makab-ot ang pinakamaayos kalibutan. Si Sister Marjorie P. Hinckley miingon, "Nagkinahanglan gyud kita sa usag-usa. Kami nga mga tigulang na nagkinanglan kain ninyo mga batanon o hinaot kamong mga batanon na kinanglan sa pipila ka na mga tigulang na tinuod nga sa katilingban ang babae na kinanglan o babae. Atong gikinanglan ang makatagbaw maunong ang paghigalaay sa usag-usa. Husto si Sister Hinckley, nagkinanglan gyud kita sa usag-usa. Mga sister, walay laing pundok sa kababayenan sa kalibutan nga dunay akses sa talagsaong mga panalangin kay kanato sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Miyembro kita sa simbahan sa Ginoo. Ubisan unsay atong mga kahimtang, tanan kita makatagamtam sa kinatibuk ang panalangin sa gahom sa priesthood, pinaagi sa pagtuman sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag o sa templo. Kita dunay buhing mga propeta nga mugiya o mutudlo, o kita makatagamtam sa talaog sa onggasa sa Espiritu Santo nga mo'y atong kaupayan o giya sa kinabuhi. Ulahan kita nga makigtambayayong sa matarong sa maigsuong lalaki samtang nagligon ta sa atong pamilya. Kita dunay akses sa kaligon o gahom sa mga ordinansa sa templo o daghan pa. Agi dugang sa tanang talagsaong panalangin, ania kita, mga managsuon sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gipanilanganan kita og malumog may gugmaong kinaiyahan.
Which enable us to render Christ-like love and service to those around us. As we look beyond our differences,
samtang gitan-aw nato ang mga kalahian sa edad, kultura o kahimtang sa pag-alima o pagserbisyo sa usag-usa, mapuno kita sa tiunay nga gugma ni Kristo og inspirasyon aron mahibalo kita kanusa og kinsang alagaran. Atong ipaabot kaninyo ang pagdapit nga gihimo na kaniadto sa presidente sa kinatibuk-ang Relief Society nga miingon, dapiton ko kamo dili lang sa paghigugmaay apan mas maghigugmaay pa sa usag-usa. Unta atong maamguhan ang importansya sa paghigugmaay og unta kita maghigugmaay moya kong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now have a special video presentation that illustrates the ways in which daughters of God support and love one another as we live covenant-centered lives. Following the presentation, we will hear from Sister Linda K. Burton, Relief Society General President. The choir will then favor us with a special medley of
ang choir mo kanta din sa special nga medley sa Lord, I Would Follow Thee, O Love One Another.